Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med Sveto Mašo v Arezzu, bodite pristni pričevalci Božje ljubezni. Sveti oče se zaradi slabega vremena mora odpovedati obisku svetišča Laverna, kjer je sveti Frančišek prejel stigme. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 46. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja.
Benedikt XVI. Je danes obiskal italijansko škofijo Arezzo, Cortona in San Sepolcro. Dopoldne ob 10. uri je pred katedralo svetega Donata v Arezzu daroval sveto mašo, ki se je je udeležilo okoli 30 tisoč vernikov. Povabil jih je, naj so pristni pričevalci Božje ljubezni do vseh. Vsa cerkev, mi vsi, smo poslani, da v svet ponesemo evangelij in zveličanje, je zatrdil papež, nanašajoč se pri tem na besede današnjega evangelija. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Gre za besede namenjene apostolom, a v širšem smislu veljajo za vse Jezusove učence. Pobuda je vedno na strani Boga, ki kliče k številnim poklicem, da bi vsak opravil svoj del za skupno dobro. Od vseh se zahteva, da velikodušno odgovorijo Gospodu, je dejal sveti oče in izpostavil, da nas je Bog prvi ljubil. Benedikt XVI. Je spomnil na bogatstvo starodavne cerkve v Arezzu, ki si je skozi stoletja prizadevala zgraditi človeško mesto po zgledu Božjega mesta.
In terra di Toscana. La comunità aretina si è infatti distinta molte volte.
V Toskani se je arentinska skupnost večkrat odlikovala z občutkom za svobodo in z dialogom med različnimi družbenimi členi. Tamkajšnja cerkev je bila tudi obogatena z mnogimi izrazi krščanske vere, med temi so najpomembnejši svetniki, pri čemer je papež spomnil na svetega Donata, svetega Petra Damjanija in blaženega Gregorja X. Sveti oče je prav tako izpostavil prizadevanje cerkve v Arezzu na področju pospeševanja krščanskega življenja, ter vse spodbudil naj so kvas družbe, navzoči, podjetni in dosledni kristjani. Zgodovina mesta Arezzo vsebuje številne pomembne izraze glede kulture in vrednot, med temi je tudi odločna krščanska identiteta, na kar kažejo mnoga znamenja in pobožnosti, kot je pobožnost do Marije Tolažnice.
Questa terra dove nacquero grandi personalità del Rinascimento.
Ta zemlja, kjer so se rodile velike osebnosti renesanse, od Petrarke do Vazarija, je bila dejavni del uveljavljanja tistega pogleda na človeka, ki je zaznamoval zgodovino Evrope, s tem, ko je poudaril krščanske vrednote, so bile besede Benedikta XVI. V okviru cerkve v Italiji, ki se v tem desetletju posveča temi vzgoje, se je po papeževih besedah treba vprašati, predvsem v pokrajini, ki je domovina renesanse, kakšno podobo človeka lahko ponudimo novim generacijam.
La parola di Dio che abbiamo ascoltato è un forte invito.
Božja beseda, ki smo jo poslušali danes, je glasno povabilo k življenju Božje ljubezni do vseh. Kultura te zemlje ima med svojimi posebnimi vrednotami tudi solidarnost, pozornost do najšibkejših in spoštovanje dostojanstva vsake osebe, je izpostavil papež in dodal, da biti solidaren z revnimi pomeni priznati načrt Boga stvarnika, ki je iz vseh ustvaril eno samo družino. Benedikt XVI. Je v nadaljevanju povedal, da je pozornost do drugih že odvedno usmerjala cerkev, da je bila konkretno solidarna z ljudmi v potrebi, z njimi delila vire, spodbujala življenjske stile, ki temelijo na bistvenem, se zoprstavljala minljivi kulturi, ki je zavedla mnoge in privedla v globoko duhovno krizo.
Questa chiesa diocesana arricchita dalla testimonianza luminosa del poverello di Assisi.
Ta škofijska cerkev, obogatena s svetlim pričevanjem asiškega obožca, naj še naprej ostaja pozorna in solidarna do vsakega, ki se znajde v potrebi, a naj zna tudi vzgajati v premagovanju popolnoma materialističnih logik mišljenja, ki pogosto zaznamujejo naš čas in vodijo ravno v zatemnitev smisla solidarnosti in ljubezni, je zatrdil papež. Pričevanje o božji ljubezni s pozornostjo do najšibkejših je povezana tudi z zaščito življenja od spočetja do naravnega konca, je nadaljeval sveti oče. Poudaril je, da zaščita družine s pravičnimi zakoni, ki varujajo tudi najšibkejše, predstavlja pomembno točko za ohranjanje trdne družbe in zagotavljanje upanja v prihodnost. Tako kot so v srednjem veku mestni statuti na tem območju mnogim zagotavljali neotuljive pravice, se tudi danes mora nadaljevati zauzemanje za takšno podobo mesta, ki bo vedno bolj imelo človeški obraz. Cerkev pri tem ponuja svoj prispevek, da bi ljubezen do Boga vedno spremljala ljubezen do bližnjega, je še dejal papež med pridigo.
Cari fratelli e sorelle, al termine di questa celebrazione liturgica.
Sveti oče je z verniki zbranimi pred katedralo svetega Donata v Arecu ob koncu svete maše molil še molitev Raduj se kraljica nebeška. V kratkem nagovoru je dejal, da mati cerkve, presveta Marija, želi vedno tolažiti svoje otroke v najtežjih trenutkih in v največjem trpljenju. Papež je vse osebe in družine, ki se nahajajo v velikih stiskah, izročil Marijini priprošnji. Z Marijo obenem prosimo Boga za moralno podporo, da se bosta Arentinska skupnost in vsa Italija upirali skušnjavam obupanosti, ter se okrepljeni s pomembno humanistično tradicijo odločno podali na pot duhovne in etične obnove, ki edina lahko vodi v resnično izboljšanje družbenega in civilnega življenja. Pri tem lahko in mora vsak dati svoj prispevek, je še dejal papež.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Papež Benedikt XVI je po sveti maši v Arecu obiskal mestno katedralo svetega Donata in zatem v areški škofijski stavbi kosil s toskanskimi škofi. Popoldne je papež najprej pozdravil organizatorje v Arecu in šel najprej v San Sepolcro z upanjem, da se bo vreme na Laverni, kjer je deževalo in se je temperatura spustila na 4 stopinje, izboljšalo. V San Sepolcro je šel konj katedralo in sam v tišini zbrano molil. Nato pa je na trgu nagovoril meščane. Sveti oče je zbranim redovnikom in redovnicam reda manjši brato ter hčeram svete Klare poslal nagovor, v katerem je spregovoril o pomenu kraja Laverna, kjer je 2 leti pred svojo smrtjo sveti Frančišek dobil vtisnjene v svoje telo rane Kristusovega slavnega trpljenja. Njegova pot učenca ga je pripeljala do globokega združenja z Gospodom tako, da je z njim delil tudi zunanja znamenja največjega dejanja ljubezni na križu. Sveti oče je dejal, da je sveti Frančišek začel pot zrenja križanega s srcem in razumom pri svetem Damjanu in dosegel višek na tem svetem kraju Laverni, ki je tako skozi stoletja postal kraj premišljevanja križa in s tem posvečevanja za številne kristjane. Papež Benedikt XVI. V nagovoru redovnikom in redovnicam Frančiškovih in Klarinih redov nadaljuje s Frančiškovo sončno pesmijo. Najvišji je vsemogočni dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Samo, če se človek in narava pustita osvetliti z lučjo Božje ljubezni, sta lahko odkupljena in lepota lahko končno odseva sijaj Kristusovega obličja, kakor luna odseva sonce. Izvirajoč slavnega križa, kri križanega začne ponovno oživljati posušene kosti Adama, ki je v nas, da lahko vsak ponovno najde veselje stopiti na pot svetosti, povzpeti se v višave k Bogu. Sveti oče nadalje razloži pomen zrenja križa in pot razuma v Bogu z napotki svetega Frančiška ter svetega Bonaventure, znamenitega cerkvenega učitelja, ki je prav tako pripadal Frančiškovim manjšim bratom. Iz teh krajev pa je tudi sveta Marjeta Kortonska, malo manj znana spokornica, ki je bila sposobna z nenavadno življenjskostjo podoživeti karizmo asiškega obožca ter združiti zrenje križanega z dejavno ljubeznijo do najbolj zapostavljenih. Pape svoj nagovor redovnikom in redovnicam zaključi z besedami: kot Petru naslednik bi želel, da vsak od nas ponovno prisluhne Jezusovemu vprašanju Petru. Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kot tile? Pasi moja jagneta. Ljubezen do Kristusa je temelj tistega, ki živi življenje pastirja, kakor tudi tistega, ki živi posvečeno življenje. To je ljubezen, ki se ne boji obveznosti niti naporov. Prinašajte to ljubezen današnjemu človeku, ki je tako pogosto zaprt v lastni individualizem. Bodite znamenje neizmernega Božjega usmiljenja.
V Rimu se je zaključil 12. Evropski kongres za katehezo. Tema letošnjega srečanja je bila namenjena uvajanju v krščanstvo v okviru nove evangelizacije s posebno pozornostjo na otroke in mladostnike med 7. in 16. letom. Kongres je organiziral Svet evropskih škofovskih konferenc, udeležilo pa se ga je okoli 60 predstavnikov iz 25 evropskih držav. V zaključnem sporočilu so zapisali, da je uvajanje v krščanstvo tesno povezano z novo evangelizacijo mladih, staršev in vse skupnosti. To je razlog, da kateheze ne bi smeli videti kot nekaj obrobnega v okviru nove evangelizacije, ampak kot njen bistveni sestavni del. Zato je potrebno novo evangelizacijo povezati z versko tradicijo, razumljeno kot posredovanje vsebine in izkušnje vere, tako osebne kot občestvene. V sporočilu nadalje beremo, da so kateheti v stiku z realnostjo, zavedajo se težav v trenutni situaciji, ki je zaznamovana z mnogimi elementi preloma s preteklostjo in sekularizacijo. Obenem pa so tudi osebe polne navdušenja za oznanjevanje evangelija. Tako raziskave kot tudi razmišljanja na srečanju jasno kažejo, da je uvajanje v krščanstvo sicer osebna izkušnja, vendar pa ne more biti živeta v polnosti, če ni živeta v skupnosti. Nadalje, kateheze niso namenjene samo otrokom, ampak gre za izkušnjo, ki vključuje vse. Zato ne moremo razmišljati o katehezi, ne da bi vključili vanjo skrb za katehete, družine in skupnost v splošnem. Udeleženci kongresa so še spomnili, da človek lahko posreduje vero le, če vero tudi sam živi. Prav tako pa kateheza ni zgolj posredovanje konceptov, ampak je tudi izkušnja srečanja s krščansko umetnostjo, ki je sad živete vere, ki more prenesti lepoto Boga. Sporočilo so udeleženci zaključili s poudarkom, da pri katehezi ne gre samo za posredovanje verskega nauka, ampak predvsem za izkušnjo Boga. Potrebno je prepoznati odprtost otroka za transcendentno in mu pomagati razvijati prijateljstvo s Kristusom.
Tišina in beseda, pot evangelizacije. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 46. svetovni dan sredstev družbenega oveščanja, ki bo letos 20. maja na 7. velikonočno nedeljo. Dragi bratje in sestre, v pričakovanju letošnjega svetovnega dneva sredstev družbenega oveščanja želim z vami razmišljati o nekem vidiku človekovega procesa komunikacije, ki ga, čeprav je zelo pomemben, včasih spregledamo in se ga moramo danes še posebej spomniti. Gre za odnos med tišino in besedo, dvema načinoma komuniciranja, ki morata biti uravnotežena, si slediti in se dopolnjevati, da tako omogočita pravi dialog in globoko bližino med ljudmi. Kadar se tišina in beseda medsebojno izključujeta, se komunikacija poslabša, bodi si zato, ker pride do nekakšne omame, bodi si zato, ker se ustvarja nekakšna hladna atmosfera. Kadar pa se med seboj dopolnjujeta, komunikacija pridobiva vrednost in pomen. Tišina je bistveni element komunikacije in brez nje se ne pride do vsebinsko bogatih besed. V tišini bolje slišimo in spoznavamo sami sebe, razvijamo in poglabljamo misli, jasneje spoznavamo, kaj bi radi povedali, oziroma kaj pričakujemo od drugega, in se odločamo, kako se bomo izrazili. Ko molčimo, omogočimo drugemu, da govori, da se izrazi, in tudi mi sami ne ostanemo brez primernega soočenja, navezani le na svoje besede ali svoje ideje. Tako se odpira prostor medsebojnega poslušanja, odpre se možnost za tesnejše medčloveške odnose. V tišini, na primer, lahko razumemo posebne elemente komunikacije med tistimi, ki se ljubijo, kretnje, mimiko in telo kot znamenja, ki razodevajo osebo. V tišini se oglašajo veselje, skrbi in trpljenje. Ravno v njej pridejo posebej močno do izraza. Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Iz nagovora papeža Benedikta XVI. Med svetovnim srečanjem družin v Valenciji julija 2006. Spočeto bitje je potrebno vzgajati v veri, ga ljubiti in varovati. Otroci imajo ob temeljni pravici dobiti rojeni in vzgojeni v veri tudi pravico do doma, ki ima vzor ob tistem iz Nazareta in so tako obvarovani vseh pasti in groženj. Želim se obrniti tudi na dedke in babice, ki so pomembni za družino. Oni so lahko in večkrat tudi so zagotovilo za ljubezen in nežnost, za kateri ima vsako človeško bitje potrebo tako izkazovati, kakor sprejemati. Oni omogočajo malčkom pogled na čas, saj so v družinah tako spomin kot bogatstvo. Nikoli in iz nobenega razloga ne smejo biti izključeni iz družinskega okolja, saj so zaklad, ki ga ne smemo izpuliti novim generacijam, še posebej, ko ob približevanju smrti pričujejo za vero. Iz molitve papeža Benedikta XVI. Med svetovnim srečanjem družin v Valenciji julija 2006. O Bog, ti si nam v sveti družini zapusti popolni zgled družinskega življenja, ki so ga preživeli v veri in poslušnosti tvoji volji. Pomagaj nam, da bomo tudi mi zgled vere in ljubezni do tvoje zapovedi. Pomagaj nam pri našem poslanstvu posredovanja vere našim otrokom. Odpri jim srce, da bo v njih raslo seme vere, ki so ga prijeli pri krstu. Utrdi vero naši mladini, da bodo rastli v spoznanju Jezusa. V vseh zakonih pomnoži vero in zvestobo, še posebej v tistih, ki gredo skozi trenutke trpljenja in težav. Združeni z Jožefom in Marijo, te prosimo po Jezusu Kristusu, tvojem sinu, našem gospodu. Amen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.